Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, ovo su Kulturni krugovi za utorak 4. novembar 2014. godine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o izložbi Rat i plakat, prvom posthumnom izdanju Hazarskog rečnika, pričama savremenih ruskih pisaca koje je objavila izdavačka kuća Stilos, o predstavi Zajedno Atile Antila koja je održana, premijerno prikazana sinoć u Subotici. Oko 16 sati, kada počinje temat Filmorama, govorit ćemo o 10. slobodnoj zoni koji počinje u petak, 7. novembra, projekcijom filma 20.000 dana na zemlji u Velikoj dvorani Centra Sava. Govorit ćemo o jednom značajnom jubileju koji je obeležen tokom prošle nedelje, reč je o 70 godina filmskih novosti i oko 16 sati i 30 minuta čućete ekskluzivni razgovor sa Gotfrijem Ređom, svetski poznatim dokumentaristom koji je na 18. festivalu dokumentarnog filma u Jihlavi dobio nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji, održao master klas i bio prisutan na svim projekcijama svojih filmova, gde je bio vrlo raspoložen za razgovor sa publikom kao i za razgovor za Radio Beograd 2. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Rat i plakat od 1914. do 1918. naziv je studijske izložbe čijim će otvaranjem u četvrtak 6. novembra Muzej primijenjene umetnosti obeležiti svoj dan. Reč je o izložbi koju muzej organizuje u saradnji i na inicijativu Instituta za istoriju oglašavanja. Autor izložbe je Vladimir Čeh, kustos izložbe u muzeju Slobodan Jovanović, dok je vizuelni identitet radio Slavimir Stojanović. Predstavljajući svoju izložbu, Vladimir Čeh je najpre govorio o svom prijatelju Miljenku Dereti, sa kojim je sarađivao na pripremi izložbe, zabeležila Snežana Stamenković.
Kao profesionalac koji se celog veka bavio komunikacijom, dakle nekad davno novinar, potom 40 godina oglašavanjem, ja sam srećan čovek što sedim danas ovde, na ovom mestu sa vama, povodom izložbe koju sam pripremao. Kao pojedinac, kao čovek, žao mi je što u ovom trenutku nisam na drugom mestu. Voleo bih da sam sad u centru za kulturnu dekontaminaciju, gde u ovom trenutku traje
komemoracija
Miljenku Dereti. Oprostite. Mom prijatelju sa kojim sam 40 godina radio, sarađivao, sa kojim sam godinu dana ovo pripremao. No, prosite na ovom trenutku, ali nisam mogao da vam to ne kažem. Moj prijatelj Miljenko, moj prijatelj Prvoslav Plavšić i ja smo se trudili da pokušamo da od zaborava otmemo jedan medij, jednu priču, jednu profesiju. Doživjeli smo da budemo tu, on nije Prvoslav ovde. Bavili smo se zajedno 40 godina oglašavanjem. Radili smo mnoštvo zajedničkih projekata, mnoštvo kampanja, mnoštvo rešenja. A bavili smo se nečim što smo umeli međusobno da nazovemo umetnost ubeđivanja. Iako je profesija kojom smo se bavili umetnost ubeđivanja, onda je njoj ovde pravo mesto u muzeju. I zbog toga se ta naša izložba nalazi danas ovde. Mediji, povratit ću se, ja nisam na radiju više. I kad smo već kod medija, primetit ćete na izložbi nešto čime sam se bavio i pokušao da iskažem čak i u uvodnom tekstu koji će biti štampan, a to je da postoji jedna, po meni, jedan životni ciklus medija iz tri razvojna dela. U prvom delu mediji, nov medij kad nastane i kad uspe tehnološki da prenese podatak, on u komunikaciji služi za plasman informacija. Prva faza razvoja svakog medija je plasman informacija. Kad dobro savlada plasman informacija, medij prelazi u drugu fazu svog razvoja, a to je animacija, ne bi li one koji ga prate animacijom privukao za što veći broj informacija koje će primiti. I u trećoj finalnoj fazi vlasnici medija prelaze uz pomoć medija u manipulaciju informacijama i to je činjenica, pokušajte da razmislite, to je razvoj svakog medija, svakog novog, svake nove tehnologije, svih medija koji su se do danas pojavljivali. Za razliku od nekih drugih pogleda na razvojni život, razvojni ciklus medija, ovde moram da ustanovim samo i to da vas podsjetim, da ove tri faze, informacija, animacija i manipulacija, postoje u svakom mediju zajedno, jedna drugu ne isključuje i po tome možete da procenite koji medij čemu pripada. Inače, izložba trodelna, plakat u svetu, Srbija na plakatu i plakat u Srbiji. U ovom prvom delu plakat u svetu imat ćete ukupnu informaciju kad izađete, da vas ne davim time, napisali smo ono što će biti objavljeno u vodiču kroz izložbu, ja sam stavio u informaciju koju je institut pripremio i imat ćete napisano, da vam sad ne pričam sve detalje, 7 je delova izložbe, jedna pričica, dakle počinje cela priča mobilizacijom, pa potom kako tretiramo protivnika, pa je potom sledi, naravno nema para, pa se rade zajmovi, ali ni to nije dovoljno, pa se radi štednja i insistira se na štednji, potom sve to skupa što država vodi je nedovoljno, pa onda populacija i dobročinstvo čine sve što mogu da učine za kvalitet ljudi koji su se upustili u rat, a potom iz našeg ugla profesije smo se pozabavili i time ko se sve klasično oglašavao i koje su to pod znakom navoda bile reklame na plakatima u Prvom svetskom ratu. Vidjet ćete već prve robne marke koje poznajete i danas, recimo, ali da ne pominjem, vidjet ćete na izložbi. I u drugom delu imate veoma zanimljiv deo, a to je Srbija na plakatu. Srbija je pre 100 godina bila daleko bolje pozicionirana u svetu nego danas. U Francuskoj, u Engleskoj, u Sjedinjenim Američkim Državama vođene su velike kampanje Pomozite Srbiju, našeg saveznika u ratu. Piše vam to u tom materijalu, vidjet ćete na izložbi. U trećem delu izložbe, tu mi je bitno pomogao Slobodan, to su plakati koji su se nalazili u komunikaciji na teritoriji današnje Srbije, zanimljivi su po tome što su tad predstavljali dve zaraćene strane, Austro-Ugarsku i Kraljevinu Srbiju. Oni su izmešani i oni su jedini poređani po godinama, da ispratite kad je izbio rat i od prvih informacija o ratu do posljednje informacije na tom delu, trećem delu izložbe, a to je o prisajedinjenju Vojvodine i Crne Gore, tadašnjoj Srbiji, stvaranju Jugoslavije, čime je završen Prvi svetski rat. Dakle, to je tri dela izložbe i medij koji govori na način na koji je mogao. Mi smo se bavili na izložbi, to je veoma značajno da vam kažem, isključivo komunikacijskim efektom. Mi imamo plakate iz 15 zemalja, od Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, preko cele Evrope, pa sve do Australije i Novog Zelanda. Oko 200 plakata štampanih na panoima i oko 500 plakata koje ćete videti za svaku od tema na 7 velikih televizijskih ekrana. I na otvaranju izložbe ćemo vam demonstrirati kako mi danas, 100 godina kasnije, komuniciramo, pa komuniciramo o plakatu. Pre 100 godina imali ste plakat koji je prenosio informaciju čistom grafikom. Mi promovišemo izložbu o plakatima plakatom koji govori. Kad uperite telefon u jednu od oglasnih poruka koje ćete nalaziti i nalaze se po gradu, mi ćemo od sutra plakatirati našu izložbu plakata, zahvaljujući ovom mladiću koji stoji naslonjen na ćošku ovde, Viktoru Jevremoviću, naši plakati govore. Kad uperite telefon, skinete sa neta aplikaciju, uperite telefon u plakat, čućete moj glas koji vam govori na svakom plakatu drugi delić priče o izložbi. Dakle, naši plakati govore. Zahvaljujući njemu imat ćete još jednu priliku da vidite na ćošku u muzeju, biće postavljen prema ulici veliki ekran televizijski I to je primer telekineze koja se danas upotrebljava u komunikaciji, dakle pokretanja bez kontakta na daleko. Stanete ispred izloga, mahnete rukom, a ekran unutra iza stakla promeni sliku na plakatu. Pa onda listate, ovo niste dobro, onda vratite i tako stojite ispred muzeja, ako nemate vremena da uđete, i malo odlistate te plakate koji su unutra. Konačno, na izlasku iz muzeja vidjet ćete, danas govorimo o današnjoj komunikaciji, dakle mi govorimo o plakatu 100 godina kasnije, mediji, jezik komunikacije je drugačiji. Imat ćete naravno i knjigu utisaka, ali knjiga utisaka je digitalna i vi ćete odmah ukucati svoje utiske koji će istog trenutka otići u svet.
Prošlo je 30 godina od objavljivanja prvog izdanja Hazarskog rečnika Milorada Pavića. Prvo posthumno izdanje romana objavio je Zavod za udžbenike i obeležio ovaj jubilej tribinom na sajmu knjiga. Slušate rubriku koju je pripremila Tamara Krstić.
Hazarski rečnik, roman leksikon od 100.000 reči, objavljen 1984. godine, za koji je Milorad Pavić dobio i Ninovu nagradu za najbolji roman godine, i danas, nakon 30 godina, i među piscima i među kritičarima, smatra se prekretnicom u srpskoj književnosti. Jer, kako je zapisao tada Raša Livada, to je istovremeno roman, zbirka pripovedaka, istorijska studija, kabalistički priručnik i knjiga stihova. Danas Radovan Beli Marković dodaje da su upravo stihovi, odnosno pesme, bili zameci svih priča i romana Milorada Pavića, pa i Hazarskog rečnika, ili sažeci u Pavićevom shvaćenom svetu događaja.
Kako god da bilo, sada je čas da se i glasno kaže. Srpsko bi književstvo teško zamislivo bilo bez Pavićevog pesništva i proze, Hazarskog rečnika pogotovo, a iako bi, izlučivši pomenuto, srpsko književstvo u smatranje ipak uzeli pokljaštrenim i opasno poharanim, moralo bi nam se učiniti. Zato će se hazarskog rečnika prvotni pojav crvenim slovesom označavati, ako se već i ne označava, u kalendaru s datumima pečatnje knjiga iz kojih je svaki čitalac u množanstvu glasova i svoj glas čuo i s pomoć kojih je oba sveta Dučićevski pogledom na tren obuhvatio, pošto je samog sebe na sopstvena ramena čudom podigao.
Za 30 godina hazarski rečnik preveden je na 36 jezika, u 103 zasebna klasična, digitalna i audio izdanja, a već kada je prvi put objavljen i preveden, okarakterisan je kao prvi roman 21. veka. 2014. godine grčki list Eleftherotipija, ceo oktobarski dodatak, posvetio je Miloradu Paviću, a među njima se našao i tekst pisca Gorana Petrovića, akustika jednog romana.
Zamislite palatu sa stotinama vrata i sa 10 puta toliko prozora. Zamislite palatu sa kulama, balkonima, kapelom, bibliotekom, muzičkom sobom, balskom salom, velikom trpezarijom, kuhinjom, prepletenim stepeništima i hodnicima, staklenom baštom, vrtom, laverintom, konjušnicom, zdencem, kriptom. Zamislite toliku palatu koja ima i odgovarajući broj drugih prostorija, što će reći da je potrebna mala večnost da bi se saznalo koliko. Zamislite i sve zvuke koje ovakva građevina okuplja. Škripu vrata i prozora koje neko raskriljuje, hodajući tamo i ovamo, obrtanje vetrokaza na kuli i kucanje mehanizma sata unutar kule, crktanje ptica koje sleću na balkone, zvon zvona i svečana drevna pesma pred oltarom, šuškanje listova knjige, to kako neko svira lautu ili harfu, čitav gudački orkestar, set partiture, smeh i zveckanje pribora za jelo, klobučanje u šerpama i trenje soli između dva prsta, trčanje stepeništima i koraci hodnicima, tihi rast bilja u stakleniku i fijuk sablje čim se rukovanjem neko vežba u vrtu, rzanje konja spremnih da vas nose na kraj sveta, sopot kapi u zdencu, potpuna staložena tišina kripte. I ako vam nije teško, zamislite samo još ovo, da je neko sklonio krov, sve te zidove, međuspratne konstrukcije, svodove i podove, mehanizme, instrumente, najsitnije predmete, da su ostali samo zvuci, šumovi, pesme, melodije, govor, jek, odjek. Kao kada bi neko sklonio kakav kalup, obruče, uobičajene oblike, čak i obrise. To bi mogao biti hazarski rečnik Milorada Pavića. Građevina sfera kakva retko uspeva u književnosti. Ništa nije na očekivanom mestu, a opet je sve tu. Nauka je ništa ne drži, a opet je sve na okupu. Nema početak i kraj, a opet je jasno da je veličanstvena. Svako čuje, bolje reći, osjeća nešto drugo, pa je potrebno, kako i sam Milorad Pavić kaže, da se negde, nekada sretne najmanje dvoje koji su u stanju da zamisle isto, što je na ovo vreme, ako ne sve, onda dovoljno.
Sakdor ve tane var.
Sat je 21 minut, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2 i dalje govorimo o književnosti. Pred sajam knjiga izdavačka kuća Stilos Art objavila je priče savremenih ruskih pisaca nastale u poslednjih 20 godina koje u sebi spajaju čehovdevsko i kompjutersko. Mnogi od autora se prvi put pojavljuju pred srpskom čitalačkom publikom. Slušamo prilog koji je Dragana Kovačević zabeležila na upravo završenom sajmu knjiga u Beogradu.
Izdavačka kuća Stilos objavila je knjigu koja se zove Biseri Nove Rusije u edici Savremena ruska proza koju je priredila Milena Tepapčević. E sad, ono što me interesuje kada su izbori u pitanju, kao i svaka antologija, kako ste se opredelili za koji način predstavljanja autora i pisaca?
Pa znate šta, ja pravim, ovo je treća antologija moja koja je izašla u Stilosu i ja radim knjige za čitanje. Znači knjige koje, bar kod nas u Novom Sadu, ljudi preporučuju jedni drugima, kupuju za poklone. Osnovni princip po kome sam birala priče je princip zanimljivosti. Priče moraju biti zanimljive. Tu u ovoj antologiji ima desetak autora koji se kod nas prvi put pojavljuju. Mogla sam ja u antologiju staviti i Sorokina i Jerofejeva, pise koji su kod nas izvikani, ali sam u Rusiji se osvedočila da njih ni Rusi ne čitaju. To su jednostavno pisci koji pišu onako kako što Zapad hoće da pročita. A ja sam tražila pravu umetničku priču. Nije važno koliko je popularan pisac, dosta ovih priča je uzeto iz časopisa. Ja to volim da kažem, jednostavno uzimam priče koje se pišu za dušu i za fioku, da se odlože pa jednog dana će se izdati. Jednog, možda pre 10 godina na sajmu mi je prišao Vasa Pavković i pitao me je, nije meni poznavao, ali je video da držim knjigu u ruci prethodnu i pitao me je, jel vi prevodite za svoju dušu? Meni je to bio najveći kompliment, ja zaista prevodim za svoju dušu.
Eto, vidim i po spisku autora koji se nalazi u antologiji, Ljudmila Petruševska. To su divni autori koji nekako ovde, čini mi se, imaju svoju publiku, ali kao što i Ljudmila Ulicka, na primjer, ali nisu to oni popularistički pisci, kao što rekoste, koji se čitaju i prevode na zapadu. To su onako, pišu u duhu klasične ruske književnosti, iako su to mlađi autori i tako dalje. Znači, stiže ta generacija ruskih pisaca koji dalje neguje tu staru školu, dobru školu pisanja.
Jeste. Pa znate šta, većina tih autora koje sam ja prevodila su završili neke tehničke ili ne znam, a onda su završili ovaj fakultet za književnost. E sad, meni je veoma žao što u ovoj posljednjoj, trećoj antologiji nisu prave najveće antologijske priče upravo književnica koje ste vi pomenuli. Tatjane Tolstoj, Ljudmila Ulicke, Ljudmile Petruševske. Ali one su zastupljene u moje prethodne dve antologije. Da.
Od muških pisaca vidimo Solženjicin sa pričama. Koje su to? Su to knjige, priče koje nismo do sada imali prilike da poznamo?
Da, sve što je u ovoj knjizi napisano je na granici dvaju vekova i ovih posljednjih, znači, 10 godina. Zašto je Solženjicin? Pa, Solženjicin je upravo te svoje kratke priče koje je nazvao Mrvičice, ne ni Mrvice, nego Mrvičice, napisao tih godina, znači pred smrt. Tu je i predivna priča Vladimira Vojnovića, isto napisana, znači, htela sam da spojim staro i novo. I zato su ova dvojica autora.
Knjigu prati i, da kažem, onaj aparat koji je neophodan, beleške o piscima, znači imamo kratke njihove bibliografije i biografske podatke i Draginja Ramadanska je napisala pogovor.
Pogovor, da, ja sam predgovor, Draginja Ramadanska je pogovor.
I sad kada ovako vratite pogled unazad na sve ove što ste uradili knjige, jeste zadovoljni sa ovim vašim izborom koji ste, kako je reagovala, da kažem, čitalačka publika na one prethodne?
Pa ja sam veoma zadovoljna zbog toga što je u Novom Sadu u Stilosu moje dve prethodne knjige, ne volim da kažem antologije, antologije su knjige za police, moje dve prethodna dva izbora ruske divne priče su štampana ponovno. novo. Izašla su prošle godine, izašlo je drugo izdanje. Izdavač misli da će biti i treće. Znači, knjige se prodaju i, kao, kako što sam već rekla, jednostavno u našem gradu su one na neki način popularne.
Thank you.
15:31, došli smo do dela kulturnih krugova koji je posvećen pozorištu. U pozorištu Kostolanje Deže u Subotici sinoć je prikazana predstava Zajedno, autorski projekat Atile Antala. Sa rediteljem i glumcima razgovarala je Mira Knežević.
To je autorska muzika sve u predstavi. Delom komponovano baš za ovu predstavu, delom je već ranija kompozicija koja je našla svoje mesto u okvirima ove predstave, kako zbog atmosfere, zbog zvučnosti, tako i zbog teksta. To je ta prva pesma koja ima i tekst. Tekst je na engleskom, tako da koliko razume, koliko pohvata, ali i tekako je vezano za temu našu, temu predstave, za zajedno, biti zajedno posle ljubavi, dok traje ta ljubav. Tako da tu je, to je u tom prvom delu, a u drugom delu predstave na kraju je muzika jedno, s jedne strane se jedna tema ponavlja,
da,
koja nekako pokreće i tu mušku mašinu, koja izlazi iz zagrljaja i krene da radi, krene da živi svoj život. A sa druge strane imamo jednu slobodnu melodiju koja pokreće, da tako kažem, slobodnu česticu žene koja je tu, pokušava na sve načine da pridobije ponovo svog muškarca.
I onda se dešava i obrnuto.
Da.
Onda žena ulazi u mašinu, a muškarac pokušava da je.
Da, zato što negde je to, ona pokušava na razne načine da dođe do njega. I kao preženstvena žena, prelepa, i potpuno ponižavanje, i da ga izbaci iz tog nekog ustavljenosti. I pošto to ne uspe u tome, preuzima i ona tu ulogu. Da. To je, mislim, ako gledamo stvarno i od emancipacije i sve to, to je žena koja preuzima ulogu muškarca, preuzima zadatak muškarca, a šta s tim? Tako da to pitanje i ostaje do kraja, gde opet vidimo i neko zajedništvo ponovo, ali svako za sebe u tom.
Da.
To je tom zajedništvu.
I ono što moram još da vas zamolim, to je svetlo. Svetlo je takođe vrlo važan faktor u ovoj predstavi.
Pa ja, da, mislim, meni je teško ovako da ističem jedan deo, pošto sam komponovao i predstavu tako da svaki element ne igra samo za sebe, znači sve je to u toj nekoj kompoziciji, vizualno, audiovizualnoj kompoziciji, tako da tu naravno igra važnu ulogu i baš ta suptilnost svetla koja polako raste, polako se menja i atmosfera i toplina i bliskost ili udaljenost ili snaga, energija, i to sve stvarno smo se trudili da stvarno svaki element predstave nosi određeno značenje, ne dupliramo ništa, ono kao nije objašnjeno,
da,
tu je.
Jedino je publika, bar jedan deo publike odreagovao na statičnost, srednji deo statičnosti predstave.
Da, to je zanimljivo, recimo na premijeri, kad smo, onda je bila i puna sala i raznovrsnija publika, da, od najmlađih, znači od dece, 5-6 godina, do stvarno jednog gospodina koji ima 95 godina i gleda sve predstave. I recimo tad nije bilo niko, nije ni reč progovorio za vreme te statične scene. Šta više, čak se osjećalo u publici atmosfera kao da međusobno se kontrolišu ljudi. Znači, nemoj da me ometaš.
Da, da.
U mojoj pažnji. Tu, nažalost, to danas nije bilo, pošto ipak bili su i stariji ljudi koji već nemaju strpljenja za neke stvari i jednostavno, nažalost, sad to nije funkcionisalo, što se publike tiče, ali to je upravo mislim, ne ovaj slučaj, nego svi ovi slučajevi su negde i ono čime sam i hteo da se bavim, zato što tako smo se navikli da možemo da gledamo agresiju na sceni, možemo najkrvavije scene, možemo najkrvavije svađe, sve možemo da izdržimo i dajte nam još, upijte nas još, a kad se dvoje zagrle, to nam je teško gledati. Zašto? Zašto smo kao društvo stvarno dotle stigli da je naša želja da ih razdvojimo? I to je upravo u tome interaktivnost predstave. Zapravo, njihova statičnost je naša akcija i naše misli. Mislim, stvarno, posle premijere smo dobili takvih komentara, neki par, muški deo jednog bračnog para je pričao o tome kako je on sve on video porođaj, kako se njegova žena porađala. Znači, i stvarno zahteva jedan i bogat unutrašnji svet, naravno, i šta se doživelo do ovog trenutka, tako da na više načina može da komunicira i ta scena, naravno, sa publikom. Ovo je jedna od reakcija koja, kažem, veoma zanimljivo kako zapravo i društvo ide ka tome, ne gleda, mislim, sve u redu, ono, kao dok dobro, nisu oni previše srećni, ali su pa to je u redu dok nisu previše srećni. Čim je sreća, ono kao ajde da ih nekako rasčerečimo, nešto da im ubacimo nešto što će ih razdvojiti. Tako da to je to.
U predstavi nazvan On je Deneš Debrej.
Pa zajedno smo to radili, reditelj nam dao uputstvo na koju smer da krenemo, šta da radimo, onda zajedno smo to istraživali kako to može da izađe iz našeg tela, iz našeg unutrašnjeg govora.
Kako vam se dopada reakcija publike? Čula sam da je na premijeri bilo i različitih komentara. Ovde je bilo komentara na onaj statični deo predstave gde vi i vaša partnerka stojite, ali igra svetlo, igra muzika vama u prilog, odnosno tu i nema muzike, tu je delimično samo.
Pa mogu da vam kažem da možda to je najzahtevnija i najzanimljivija deo predstavu, jer tad stvarno imamo osjećaj da imamo neka komunikacija sa publikom. Mi tu moramo da izdržimo, mi moramo da nastavimo našu priču i oni koji želi, oni isto tako ulazi i razgovaraju sa sobom.
Ona, Heni Varga.
Improvizacija uvek je tu, ali bez fiksnog pokreta i svega toga što se prvo i ne da se nauči, nego se dogovori. Znači, samo tek posle možemo ući u improvizaciju i onda je to nešto prelepo ako možemo dopustiti sebi i drugoj, pošto smo uvek dvoje na sceni. Ali prvo, pošto smo dvojica, treba da budemo jako tačni, jer poštovanje prema drugoj ne. Da.
Interesantna je ta priča. To je priča o dvoje ljudi koji su zajedno, koji žive neki život i onda se negde, kako da kažem, nije, ne da puca stvar, nego muškarac iskače, pa onda žena pokušava da ga vrati sebi, pa onda žena upada u neku kolotečinu, pa onda on nju pokušava. Prosto, gledamo život na sceni.
Da, tačno. Znači, hvala da tako je nekako, da. Znači, ne znam ko ima prvu potrebu da ode i zašto je to tako važno oteći da bi se čovek morao vratiti, da to bude prema sebi, prema drugoj koga voli, prema prostoru odakle dolazi, ali u nekako ljudsko biće uvek negde ode da bi, znači, putovanje u sebi, putovanje prema nekome, nekuda, prema drugoj, putovanje, znači, i kako možemo otići, da li možemo otići tako da smo potpuno puni, sa puno ljubavi i tek onda možemo bilo šta napraviti ili otići i pokupiti ljubav. To je isto pitanje, da kako čovek, gde se isprazni i gde se dopunjava.
Nastavljamo kulturne krugove i dalje govorimo o pozorišnoj predstavi Zajedno, koja je sinoć u ponedeljak 3. novembra prikazana na sceni Kostoljani Deže Sinhaz iz Subotice. Reč je o predstavi za čiji je koncept, režiju i muziku odgovoran Atila Antal. Rađeno je o produkciji pozorišne zajednice Letnji bioskop. Slušate Gorana Cvetković.
Eksperiment pozorišni iskorak. U vreme besparice, repertoarska pozorišta se sve više okreću repertoaru za koji se smatra da je kasarskih. Znači, igraju se klasične građanske drame poznatih autora i to u stilu koji je najbliži pretpostavljenom ukusu najšire gledališta. Predstave sve više liče na TV slikovnice i banalizuju se do kraja. Zato su i u najvećim pozorištima, bez obzira na njihov doskorašnji umetnički profil, na repertoaru razna Nušićeva dela iskopana ispod dugogodišnje prašine, igraju se građanske drame sredine prošlog veka, a ako se igra i po koje savremeno delo, domaće ili strano, uglavnom su to ili porodične drame građanskog realizma ili obesne komedije i njihove olakšane posrbice. Sve u svemu, nema mesta za novi pristup pozorištu koji bi značio i pokušaj da se odgovori na savremena, intimna ili društvena pitanja koja zaista tište publiku i ona u pozorištu s pravom traži na ta pitanja umetničke odgovore. A da ne govorim o potpunom kukavičluku i autora i uprava pozorišta. Nema na scenama u Srbiji neke specifične nove pozorišne boje, nema istinskog istraživanja teme, stila, žanra, izraza. Jedno od retkih pozorišta koje je otvoreno prema novim vetrovima scene i poezije, prema novim, svežim i nezavisnim pozorišnim delima i autorima, svakako je Kostolnji Deže, Sinhaz pozorište u Subotici. Sam Andraš Urban, reditelj i direktor ove hrabre pozorišne kuće, režira uvek sveže i bira teme koje zadiru u društveno tkivo, još vrelo od kontroverzi koje ga čine i održavaju napetost. Isto tako, u tom pozorištu se već nekoliko godina održava bogat i raznovrstan festival Desiree Central Station, festival koji okuplja hrabre pozorišne istraživače i pruža uvid u nove kreativne tokove Balkana i bliže okoline, čak do Japana. Takvog festivala nema na našim prostorima. Tu se vide i velika pozorišta i male eksperimentalne trupe i sve se to uklapa u dinamičnu sliku savremene umetnosti, koja pulsira poezijom, novom energijom i bogatstvom iskrenih istraživanja. U tom smislu se razvije repertoar ovog pozorišta, pa se na toj osnovi prave i koprodukcije. Otvaraju se vrata trupama, od kojih su samo pojedini članovi Kostolnji Deže pozorišta. Pruža im se mogućnost da dopune sliku repertoara i publici približe još novih pogleda na umetnost, društvo i svet. Atila Antal je veoma uspešan mladi kompozitor, često i izvođač scenske muzike, koji godinama sarađuje sa Urbanom Andrašom i ljudima iz njegovog okruženja. Pre par godina okušao se i kao kompletni pozorišni autor, napravio prvi deo jednog šireg ciklusa o ljubavi, monolog, a sada smo videli i drugi deo te veće celine Zajedno. U prvom delu prati se monolog neshvaćenog muškarca koji nikako da ostvari svoje snove o pravoj ljubavi, a u ovom drugom delu muškarac i žena su se sreli. Našli su načine da se ponovo rode u intimnom susretu. Predstava Zajedno je pozorište pokreta. Nekad se to zvalo koreodrama, nekad plesna predstava, ali uvek je to totalno pozorište. Mnogo bliže čistoj poeziji nego drami. Jer kad se glumci na sceni ne izražavaju tekstom, nema govornog dijaloga, nema citata, monologa, uopšte nema reči, onda je potrebno da se uključe sva druga pozorišna izražena sredstva da bi publika ušla u scenski kreativni materijal i održala komunikaciju sa izvođačima, ali i sa duhovnim i estetskim, poetskim krugom koji je autor ponudio. U ovom slučaju autor je kompozitor i naravno bazirao je svoj scenski izraz na principima muzičkih elemenata izraza. Pored toga, značajnu ulogu igra likovnost ovog projekta jer su neposredno izražena sredstva i scena i kostim, ali podignuti na nivo scenskog znaka, ne samo kao likovni okvir radnje, nego kao ravnopravno i poetsko sredstvo izraza. Transformacija kostima plesača deo su priče o nastajanju i trajanju veze dvoje ljudi koji traže identitet, nekako kao da traže svoju drugu polovinu da bi postali celina. Neobična maska sa početka predstave, plesači su obavijeni zavojima, kao da su izašli iz nekog sveta bolesti, a onda se, kako se sve više približavaju jedno drugom i kako sve složenije komuniciraju i ostvaraju svoje intimne težnje ljubavi, kao konačnoj bliskosti, pored toga što razigravaju pokret i koreografiju, preslače u sve razigranije kostime, uključujući i sasvim običnu privatnu garderobu skromnih ljudi koje srećemo na ulici. I baš u takvoj garderobi, ali na posebno postavljenom novom crvenom scenskom podu, dvoje protagonista, ona, Henny Varga, i on, Denis Debray, u jednom veoma hrabrom rediteljskom rešenju, veoma dugo stoje bez pokreta, zagrljeni i čvrsto priljubljeni jedno iz drugo, na sredini scene, prolazeći kroz višeslojni dijalog pronalaženja sebe u onom drugom. Njihova unutarnja energija, traganja po duši, partnera, sreća, sumnja, strepnja ili ponos na svoju novu vezu, sve je to izvedeno sasvim bez vidljivog pokreta, potpuno minimalistički, ali jako duboko doživljeno. Ovaj hrabri poetski gest tišine i prisnosti vratio nas je sebi i svojim najintimnijim iskustvima, što se retko viđe na našim scenama. Uopšte, ovo je bilo jedno bogato, iskreno i moderno scensko delo, bez ikakvih gotovih šablona, postavljeno u svet poezije pokreta, muzike i likovnosti, tako da nas opčinjava jednostavnošću. Svaki sekund predstave je duboko promišljen, a svaki izraženi element postavljen na značajan značinski nivo. Korisna i potrebna predstava. Bravo!
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Moja ljubav. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl. 1914. I dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
I evo, poštovani slušalci, u 15 sati i 58 minuta počinje tematski blok Kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o 10. slobodnoj zoni, o 70 godina filmskih novosti, a čućete i intervju sa dokumentaristom Godfrijem Ređom. Danas je u dvorani Kulturnog centra Beograda održana prva konferencija za novinare na kojoj je najavljena 10. jubilarna slobodna zona koja će od 7. do 12. novembra biti održana u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu. Festival će biti svečano otvoren 7. novembra. Otvorit će ga gost selektor slobodne zone Boris Buden. To je filozof, pisac i prevodilac koji živi i radi u Berlinu. On je ove godine i gost selektor. Na njegovom programu će se naći vrlo zanimljivi filmovi koji će uticati verovatno i na sadržaj noćnih razgovora koji ove godine priprema Ivan Milenković. Vrlo su zanimljivi filmovi i razgovori koji će biti upriličeni posle tih filmova. Reč je o filmovima o nasilju, suđenje u Mađarskoj, a film takođe će biti prikazan u 23 sata u subotu 8. novembra, reč je o filmu Nasilja, zatim o filmu Povratak u Holmes. Naravno, bit će organizovana i razgovor posle projekcije filma Boyhood, od koga se očekuje puno na ovogodišnjoj slobodnoj zoni. Ovogodišnji festival ima još jednu novinu, reč je o programu Cross Media, koji ove godine je osmislila i upriličila Biljana Tutorov, dokumentarista i umetnica iz Novog Sada, koja će, pored toga što će istraživati graničnu, da tako kažem, vezu između dokumentarnog filma i hibridnih audiovizualnih formi, imati i svoje goste koji će održati nekoliko master klasova. A sada ćemo čuti i ono što je na konferenciji za novinare rekla koselektorka Slobodne zone.
Kao što već verovatno znate, poštovani slušalci, Slobodnu zonu, 10. njeno izdanje, otvorit će film 20.000 dana na zemlji. Projekcija će biti u velikoj dvorani Centra Sava 7. novembra uveče. A o ostalim filmovima, 10. Slobodne zone na koju je treba obratiti pažnju, govori koselektorka festivala Branka Pavlović.
Uz ovaj film postoji naravno i film Boyhood Richarda Linklatera, koji je dosta takođe bio prisutan u medijima i o njemu se mnogo pričalo. Kolega Ivan Milenković će kasnije još nešto reći o tome. Ja bih za vas izdvojila još nekoliko zanimljivih naslova. Recimo, tu je film So zemlje Wima Wendersa, njegov novi dokumentarni film koji je u Kanu zaista pobrao ovacije, desetominutne posle projekcije, i to je film o jednom izuzetnom fotografu Sebastiao Salgadu, i ne samo njegovom životu i umetnosti, nego prosto to je film posvećen onom najboljem u čoveku. To je nešto što će se publici sigurno dopasti. Imamo jedan animirani film Mišela Gondrija, Da li je visok čovek srećan? To je jedan zaista zanimljiv eksperiment. Dok Mišel Gondri crta, Noam Chomsky priča, tako da ta jedna zanimljiva interakcija u stilu na koji smo već navikli od Mišela Gondrija, to je još nešto što bih pozvala publiku i vas da pogledate. Imamo i najnoviji film Stevena Daldrija, Trash ili Smeće. Taj film je u Brazilu imao pre nekih mesec dana svetsku premijeru, tako da je to nešto takođe novo. Taj film je malo na tragu filma Slumdog Millionaire ili Milioner iz Blata, i ja bih vas zamolila da obratite pažnju na sjajne, sjajne dečije glumce koji ovde su ostvarili vrlo zanimljive uloge.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. Time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Yeah, well, there are never.
on a dream to follow where you've been. Say, I wish it all.
Nastavljamo kulturne krugove, odnosno tematski blok Filmoramu. U ponedeljak 27. oktobra u Jugoslovenskoj kineteci održana je svečanost povodom 70 godina postojanja filmskih novosti, institucije koja u svojim depojima čuva 15,5 miliona metara filmske trake, značajne dokumentarne filmove, filmske žurnale, ogroman broj fotografija. U današnjoj emisiji čućete direktora filmskih novosti Vladimira Tomčića, direktora Jugoslovenske kinoteke Radoslava Zelenovića i državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije Dejana Ristića, a sve to na proslavi obeležavanja 70 godina filmskih novosti zabeležila je Ana Vučković.
Filmske novosti su formirane 20. oktobra 1944. u tek oslobođenom Beogradu, a danas se svrstavaju među četiri najveća arhiva dokumentarnog materijala u Evropi. Filmske novosti već su na samom početku svog delovanja u prvih pet godina rada počele da ostvaruju zadatak sa kojim su i osnovane, da redovno i u kontinuitetu proizvode domaći filmski žurnal, koji je postao sastavni deo svake bioskopske predstave u Jugoslaviji. Treba se setiti da televizije tada nije bilo, pa gledalac, pre nego što utone u iluziju narativnog filma, prvo je imao priliku da prisustvuje svojevrsnoj hronici svoje zemlje i tadašnjeg trenutka. Deo onoga zbog čega su gledaoci žurili da ne zakasne u bioskop, imalo je priliku da vidi i publika na slavlju povodom 70. rođendana filmskih novosti. Na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci je prikazano nekoliko najranijih brojeva filmskog žurnala iz 1945. godine, kao i novi dokumentarni film o Konstantinu Koči Popoviću, koji je režirao Goran Marković, koristeći bogatstvo materijala filmskih novosti. Kako i dolikuje, prisutnima se prvi obratio direktor filmskih novosti Vladimir Tomčić.
Malo reči i malo je naći pravih reči za ovaj trenutak, za ustanovu koja tako dugo traje i koja je ostavila trag. Filmske novosti su do sada snimile 15,5 mm filmske trake, 35 mm najvećim delom, i to se nalazi u našim depojima. I kao takvi smo među četiri najveća depoa dokumentarnog materijala u Evropi sa Pragom, Parizom i Sankt Peterburgom. To govori dosta. Ne zamerite mi uzbuđenje koje osjećam, jer ovakav događaj, pogotovo što nekolicina nas smo odskoro u filmskim novostima, reklo bi se dođoši, ali tim veća je naša obaveza da nastavimo putem ljudi koji su ranije radili, koji su stvorili to što mi danas čuvamo. Moram reći da od nastanka oslobođenja Beograda pa do danas Desetine i stotine snimatelja, režisera, ljudi filma su bili i prošli kroz Filmske novosti. Nažalost, manji broj je danas među nama, neki su u sali. Neću ispominjati jer ih je suviše malo i to bi bilo na neki način skrnavljanje uspomena one koji nisu tu i koje ne možemo spomenuti, kojih je mnogo. Filmske novosti su svojim zaštitnim znakom, žurnalima koji su obeležili epohu, bili preteča televizije. I bili su nezaobilazni pre svake bioskopske predstave. Obavezan je bio žurnal u kome je bilo politike, kulture, nauke i sporta, bukvalno reći preteča današnjih dnevnika i današnje televizije. Nažalost, jedan period hibernacije trajao dosta dugo. Dolaskom televizije počinje opadanje i, tako reći, maltene gašenje filmskih novosti. Tragedija toga je bila zbog opasnosti za oštećenje i delimično uništenje filmske trake koje smo čuvali. U skorije vreme, bukvalno za godinu dana, filmske novosti su pomognute značajnim sredstvima od Ministarstva kulture Republike Srbije i time su se stekli uslovi da za kratko vreme rešimo pitanje vlage, instalacija, ventilacije, polica koje su bile već trule, popadale, kutije koje su korozirane i trenutno mogu sa ponosom da kažem da je ta traka zaštićena i da to veliko blago koje postoji neće biti ugroženo. U našoj današnjoj saradnji mogu da istaknem uspešne kontakte sa BBC-em, Associated Pressom, Reutersom, Al Jazeerom, svim republikama bivše Jugoslavije, njihovim televizijama i, uvažene ekscelencije, sa zemljama, prijateljskim zemljama koje su na svoj način obeležile naš suživot kroz nesvrstane i kroz prijateljstvo koje prevazilazi sam pojam te reči. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju i nastavit ću da se sarađujemo kao i do sada, jer naši filmski materijali o vašim zemljama su i naši i vaše bogatstvo. Kao što rekoh, zaštitni znak filmskih novosti su bili žurnali. Manje je poznato da su filmske novosti snimile preko 300 dokumentarnih filmova koji su učestvovali na festivalima u Oberhausenu, Berlinu, Veneciji, Puli naravno i mnogim manjim festivalima dobijali mnoge nagrade. Pošto smo srećom i pameću i mudrošću Ministarstva kulture i novcem koji smo dobili rešili pitanje čuvanja materijala, mi nastavljamo snimanje dokumentarnih filmova i već smo, zahvaljujem se gospodi sa RTS-a, koji su prepoznali kvalitet našeg serijala, koji smo upravo isporučili RTS-u nacionalnom servisu i za sledeću godinu imamo velike ambicijne planove. Naprimer, sa Svetom tenisa biće serijal sa Teniskim savezom Srbije i sa ITF-om, Svetskom teniskom federacijom. I to će biti veoma, veoma veliki projekat, siguran sam značajan. Takođe, sledeće godine se navršava godišnjica smrti Ane Frank, 70 godina, i u saradnji sa Fondacijom Ane Frank snimit ćemo dokumentarni film o tom tužnom događaju i ne samo o njoj kao njoj, nego o fenomenu bujanja nacizma u današnjoj Evropi i fenomenu zločina i genocida koji traje dan danas na neki način. Ja bih samo toliko rekao, uveren da ćemo nastaviti da radimo na isti način. Mi smo mali kolektiv, ali, kažem, sticamo okolnosti, ponovo smo u punom sjaju i na neki način u žiži dešavanja onim što stvaramo i što ćemo stvarati dalje.
Veza filmskih novosti i jugoslovenske kinoteke prirodna je i logična, pa je jasno zašto je jedna institucija ugostila drugu u ovako svečanoj prilici. Govori direktor jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović.
Veliko nam je zadovoljstvo što su filmske novosti odabrale da svoj veliki jubilej proslave u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke, jer ako neko razume šta je muka čuvati filmsku traku, to mi ponajbolje znamo, zna i Mileta Kečina iz televizije, znaju još neki, nema nas baš nešto mnogo. Vlada reče da su filmske novosti, da su nastavljač toga što su rade filmske novosti televizije, ali ja bih rekao kao istoričar filma da su filmske novosti nastavljač nečeg vrlo važnog, nekadašnji takozvani filmski žurnala, a filmski žurnali na ovim prostorima postoje od 1897. godine, jer bez velikog preterivanja može se reći da su filmovi braće Lumière snimljeni na Kalemegdanu i na Terazijama u stvari bili filmski žurnali. Vojislav Matuševski je davno rekao da filmu jeste celovidna traka, ali da je film istorijski dokument, istorijski izvor i da će njegova važnost, a to je rekao 1898. godine, biti velika za 100 godina, jer nam neće trebati nikakav čarobni štapić da neku ličnost ili neki događaj i posle 100 godina ponovo živimo. Filmske novosti traju 70 godina i imaju mnogo toga važnog, a želim da još u ovih narednih 30 do onih 100 snime mnogo storija, da naprave mnogo novih filmova i ono najvažnije, da poštuju zakone filmske arhivistike, a oni kažu najvažnije je čuvati i sačuvati. Siguran sam da će to oni umeti na pravi način da urade.
U minutima koji slede čućete državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Dejana Ristića, koji se prisutnima i onima koji su kolektiv filmskih novosti obratio nešto nonšalantnije i prirodnije nego što to inače čine oni koji su na ovako visokim funkcijama svuda, pa i u kulturi. Time je iznenadio publiku. Dejan Ristić.
Divno je biti večeras u Jugoslovenskoj kinoteci, a povodom velikog jubileja 70. godišnjice osnivanja i uspešnog rada filmskih novosti. Ako govorim kao istoričar, onda mogu reći da su ova dva velika filmska arhiva koje imamo, ali danas pre svega filmske novosti, a gospodin Zelenović neće zameriti na tome što danas prioritet svi dajemo filmskim novostima, jesu vrhunac savremene arhivistike. Potreba da pamtimo je iskonska ljudska potreba. U neka davno vremena ta potreba je bila manifestovana usmeno, pamćenjem i prenošenjem sa kolena na koleno. Onda nastaje pismo, nastaju arhivski dokumenti, a te kasnije, znatno kasnije, nastaje audio, odnosno video zapis. I ono što smo čuli i ono što znamo kada su u pitanju naša dva filmska arhiva, jeste da su oni među najznačajnijim u svetu. A sa velikim ponosom ponavljam i ono što je gospodin Tomčić upravo rekao, da su naše filmske novosti četvrti po bogatstvu fonda filmski arhiv, odnosno arhiv dokumentarnog filma u Evropi. Zašto su filmske novosti važne i zbog čega su one toliko specifične? U prethodnih 70 godina one su zabeležile skoro sve ono što je bilo važno u javnoj sferi i ono što je bilo važno u našim privatnim životima. Obeležile su razdoblje jedne države koje više nema i nadživele tu državu. I to govori koliko kultura ne poznaje ni političke, ni državne, ni bilo koje druge granice i limite, već nastavlja da živi zahvaljujući ljudima, zahvaljujući stvaraocima i zahvaljujućim stručnjacima u oblasti zaštite kulturne baštine. Filmske novosti su prolazile kroz različite mene. Jedna od tih je bila i duga hibernacija, kao što smo čuli, ali i prethodnih godina, upravo zahvaljujući velikom angažovanju izuzetno malobrojnog tima filmskih novosti, ova ustanova kulture zaista doživljava svoju renesansu. Zahvaljujući tim ljudima, mi danas imamo zaštićene fondove filmskih novosti, imamo savremenu opremu, imamo inoviranu i obogaćenu produkciju. I večeras ćemo imati, verujem, veliko zadovoljstvo da pogledamo premijerno jednu od epizoda iz već dugo najavljivanog izuzetnog serijala Titova soba tajni, koje će nam pokazati šta se sve čuva u filmskim novostima i šta je bilo ljubomorno skrivano svih ovih 70 godina. Iskoristio bih ovu priliku da koleginicama i kolegama iz filmskih novosti uputim iskrene čestitke na jubileju. Da kažem da smo im zahvalni, da smo ponosni na njih, da od njih očekujemo mnogo više u narednim decenijama koje su pred njima i koje su pred svima nama. I zamolio bih da ustanu. Ovde su u sali, molim vas ustanite. Dakle, ovo su filmske novosti, ovo su ljudi koji čuvaju 15,5 miliona dužnih metara filmske trake i to su ljudi kojima smo zahvalni zbog svega onoga što sada, 2014. imamo sačuvano i pohranjeno na pravi način. Hvala vam najljepše.
Nešto kasnije, kada se oficijalna proslava završila, dok je sa saradnicima i prijateljima delio lepe reči i utiske, zamolili smo direktora filmskih novosti Vladimira Tomčića da sa slušaocima kulturnih krugova podeli svoja prva sećanja na filmske novosti, onda kada nije ni sanjao da će jednog dana biti na čelu ove institucije. Vladimir Tomčić.
Pa, sećam se moje mladosti, sećam se bioskopa, sećam se Tapkroš iz bioskopa koje vaša generacija ne pamte. Jedno romantično vreme koje je bilo drugačiji, jer je film više značio. Bioskopi su bili prepuni, filmovi su bili čak i lošiji možda nego danas, ali su bili, nije bilo televizije i oni su bili prozor u svet. Filmske novosti su dale dopunsku i iluziju i činjenične podatke svojim prisustvom i na svim salama u bioskopskim salama bivše Jugoslavije na ulazu je pisalo zabranjen ulaz u salu dok traje žurnal. Tako, ja sam se čuvao pločicu iz Kozare koja je izgorala, nažalost, nagorela je, mesingana je, čuvam je kao dragu uspomenu, jer je to pokazate značaj vremena i pristupa ljudi tome fenomenu.
Nama je ovo sada istorija, ali tada je bila hronika, zapravo aktuelnost onoga što se dešavalo u tom trenutku.
Pa, ko zna, kada prođe neko vreme, možda će i ovo naše vreme, očima naše dece i nekih novih ljudi, biti tumačeno potpuno drugačije, romansirano ili drugačije ili neistinito, manje ili više. Vreme mera svega, znate.
Jednog reditelja koga sam ovde srela, čula sam neke informacije o nekim novim epizodama, odnosno o nečemu sličnom kao ovom filmu koji smo upravo videli. O čemu se radi i kada možemo da očekujemo?
Pa, ovo je upravo deo serijala o Titu, 28 epizoda, Titova soba tajni. RTS je otkupio i veći deo već je preuzeo i počet će tokom novembra mesec prikazivanje. Za sledeću godinu počinje čudesan serijal o tenisu koji je počeo mnogo ranije, pre ove divne generacije Nova Kane i ovih naših, koji pokazuju kontinuitet koji je doveo do kvaliteta, jer njihov neverovatan talenat ne bi bio dovoljan da nije bilo Jelene Genčić, Nikole Pilića i drugih velikih ljudi koji su im pomogli da naprave prve korake i da samim tim trasiraju svoj uspeh i svoju slavu.
Još jednom vam čestitam i sve najlepše. Lepo se provedite sa ovim divnim ljudima koji su došli i da podrže ovaj veliki jubilej za narednih 70 godina.
Veliko vam hvala i svako dobro. Prijatno.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Now David was small but oh my, little David was small but oh my, fought big Goliath, laid down to die. David was small, but oh my. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, get your phones. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Now Jonah, he lived in a whale. Jonah, he lived in a whale. He made his home in his fish's abdomen. Little Jonah, he lived in. Your fault. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years.
live 900 days. Who call it living? No gal a given to no man that's 900 years. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so.
Krupni plan.
Pa znam se ću moj, ali ne sme da gleda u kameru, jevi. Ma da, bre, napravite čistku toga, molim.
U rubrici Krupni plan danas slušate ekskluzivni intervju sa rediteljem Gotfrijem Ređom, snimljen tokom 18. festivala dokumentarnog filma u Jihlavi, gde je ovoj legendi svetskog dokumentarnog filma uručena nagrada za doprinos svetskoj kinematografiji. Poznat po svojim vizualnim esejima u kojima istražuje uticaj savremenog čoveka na svet koji ga okružuje, Ređo smatra da je svrha filma da provocira i da postavlja pitanja na koja samo publika koja ih gleda ima odgovor. Gotfri Ređo je pre nego što je počeo da se bavi filmom 14 godina proveo u manastiru, u postu, molitvi i ćutanju. Svakako je najpoznatije njegovog dela takozvana Kaci trilogija, koja je Niz Kaci, Nakoj Kaci i Pova Kaci. Naslovi ovih dela su uzeti iz jezika Hopi Indijanaca i znače život van ravnoteže, život u transformacijama i život kao rat. U okviru master klasa koji je održao u Jihlavi, Ređo je govorio o savremenom čoveku koji u svom životu više ne koristi tehnologiju nego je živi. Zanimljivo predavanje tokom koga je Gotfri Ređo stalno pribegavao igri reči.
For one non-verbal
za jednog neverbalnog umetnika, dobri ste u tome.
Because my main love is the word.
Zbog toga što je moja osnovna ljubav reč. Ja sam više apostol nego filmmaker. Apostol reč. Ali pošto osjećam da naš jezik više ne opisuje svet u kome živimo, pošao sam od Napoleonove izjave da slika govori 1000 reči i zokrenuo je i tim činom želeo da ponudim 1000 slika kako bih objasnio samo jednu reč. Reč koja bi preimenovala svet u kome živimo. Dakle, moja ljubav je reč. Ti moji neverbalni filmovi, ti nemi narativi, iziskuju neverovatno veliki broj pisanija. Svojoj ekipi pišem nešto što zovemo papiri koji govore. Izluđujem ih. Sve vreme moraju da slušaju šta ja govorim. Zatim se malo povučem, pustim ih da urade svoj deo posla što bolje mogu da slede do sledeće faze. Ja sam u isto vreme i njihova majka i njihov ubica. Da, ali pre desetak i više godina sam razgovarala sa Miroslavom Janekom koji kaže da je uživao radeći sa vama. Da, odlično se provodimo, jer ako nije tako, nešto nije u redu. Neophodno nam je da nam srce isto kuca za tu stvar koju radimo, da zajedno dišemo kako bismo napravili film. Moja osnovna ekipa broji 15-16 ljudi, ima još toliko snimatelja, ali osnovna ekipa broji toliko. Da nismo zajedno na istom projektu, snimali bismo 10-15 različitih filmova, naročito kada su u pitanju film koji nije baziran na scenariju, tekst, bilo koje vrsti pisane reči, već je bazirana na strukturi, na emocijama koji počiva na estetskom trojstvu, senzacija, emocija i percepcija.
If the crew is having a good time,
ako se ta ekipa dobro provodi, kada okupim svoj tim, ja kažem da se pozdrave sa svojim porodicama, zaborave da rade neki drugi posao, mi se od ovog momenta penjemo na Mount Everest, metaforički. Najvažnija prostorija u mom studiju je kuhinja. Mi kuvamo, tu se mirisi šire po čitavom studiju, zajedno obedujemo, tako da na kraju počnemo da uživamo jedni u drugima, jer zajedno stvaramo nešto. I nije to nešto što ja za sebe stvaram, to je zajednička forma, taj film je i njihov koliko i moj, zaista. Da, to ste rekli na današnjem predavanju, da bez njih nije bilo moguće ni zamisliti te filmove, ali pretpostavljam da biste, da bilo šta drugo radite, radili upravo tako. Da, to je zajednički posao. Lično nemam kapaciteta da sve stvari uradim sam. Kao što znate, pravljenje filma je vrlo tehnički i vrlo zahtevan posao. Taj posao je bio još zahtevniji u analognom svetu. Morali ste da znate otvore blende, morali ste jako dobro da razumete i hemiju i matematiku, vrste sočiva, brzine snimanja. Sada samo pritisnete dmugme, sve je automatizovano. To sve prelazivazili moje kapacitete, a neki ljudi imaju baš njih. To je kao brak. Ujedinimo se, pokušamo da tolerišemo jedni druge u nadi da ćemo promesti lepo vreme. U suprotnom dolazi do razvoda. Kada se danas kaže nenarativni film, to je nešto sasvim obično, ali kada ste vi počinjali, to nije bilo tako. To je bila neka vrsta revolucije. Pretpostavljam da niste baš mnogo marili za kritike, jer ste želeli pre svega da poručite nešto.
You only wanted to tell something.
Yes. And that's what I meant about.
Da, zbog toga sam i rekao da sam više apostol nego filmmaker, iako i filmmaker neka vrsta apostola. If I had listened to the critics, da sam se obazirao na kritike, povukao bih se i bio bih sujetan, nikada ne bih snimio novi film. Kad se pojavio Koen Iskaci, dobio sam najgore moguće kritike, kao i najpozitivnije kritike koje možete da zamislite. Nije bilo sredine, nikada. Ljudi su ili mrzeli ili voleli te filmove. Ali tako i u umetnosti, ne privlači na isti način umetničko delo sve ljude. Kada bi tako bilo, to bi bila propaganda ili reklama. Umetnost nema značenje. Ona se nalazi u očima posmatrača. Ti filmovi nisu namenjeni masama. To su filmovi koji su u stanju da ih ponesu. I pre mene su ljudi to radili. Za mene je najveći od svih arhangel filmske umetnosti jermenski reditelj Artavas Paležijan. Jeste li čuli za njega? Njegovo delo je, ako je vatra metafora, ja stvaram iskrice, on stvara munje. Taj tip je neverovatan. On je moj divan prijatelj i u istim smo godinama, ponekad ga posetim u Jerevanu, ako odem tamo na neki festival, video sam ga pre nekoliko meseci u Moskvi. On je genije. U SSSR-u mu nisu dozvoljavali da snimi dugometražni igrani film. Ne iz ideoloških razloga, jer on je bio dobar komunista. Nisu mu dali da snimi film iz ljubomore, jer je bio toliko obazriv da su svi tadašnji reditelji bili ljubomorni na njega. Ja mislim da je on zbog toga mogao da snima samo kratke filmove i mislim da je to velika tragedija. Kada razmišljate o tim slikama, kada razmišljate o poruci koju želite da pošaljete, da li mislite u slikama? Da li u svojoj glavi čujete i neku muziku? To vas pitam i zbog toga što se u vašim filmovima nalazi vrlo značajna muzika.
I'm asking you because of the very significant music in your films also.
Let me tell you how it works.
Da vam objasnim kako to funkcioniše. Prvi deo su osjećanja. Ja svojim osjećanjima verujem. Ne tvrdim da su ispravna, ne kažem da svako treba da ih ima, ali im verujem. Kada za nešto imam osjećanje, smatram da imam i pravo da o tom osjećanju govorim svetu. Tada počinjem da pišem, mnogo. Pišem te papire koji govore svojoj ekipi. Mnogo pišem i oni od mene dobijaju veliki broj papira. Te reči su neka vrsta okidača za mene, onog koji pokreće slike. One reči daju život slikama, rađaju slike. Dakle, da nisam imao osjećanje,
osjećanje ne bih mogao da progovorim, da nisam pronašao pravu reč ne bih mogao da pronađem ni sliku koju tražim. Što se muzike tiče, 1977. godine zamolio sam Filipa Glasa da napiše muziku za prvi film koji sam snimio, Kojenis Kaci. Prvobitno sam istraživao sa svojom dobrom prijateljicom Maršom Makelek. Napravila je dug spisak, to je trajalo mesecima, svakodnevno sam slušao muziku svih tih ljudi. Prvi put kada sam čuo Filipa Glasa, rekao sam da je to ono što tražim.
Every day I would listen to these different people. The first time I heard Philip Glass, I said, this is the guy. Because his film, his music does not illustrate.
Zbog toga što njegova muzika ne ilustruje, već je namenjena pažljivom slušaocu. Njegova muzika ima dve stvari koje su endemične filmovima koje stvaram. Tako mislim da je to odličan spoj. On uvek ima i pozadinu i prvi plan istovremeno. Moji su filmovi zasnovani na tradicionalnim filmovima. U njihovom prvom planu su karakterizacija, zaples, scenario. Sve to se stavlja u drugi plan kao tema. Ja konstantno baratam sa osnovom i oblikom, sa prednjom i zadnjim planom. Za mene je Filipova muzika nešto što tu pripada.
Music from the home office works beautiful.
About shooting. A snimanje, možete li mi da mi kažete nešto o tome? Ne mogu da zamislim na koliko ste sve mesta bili.
I cannot imagine how much places you use in your films.
There's a term everyone knows it, it's called genius.
Postoji izraz koji se dobro svi znamo, genius loci, na svakoj lokaciji postoji duh mesta. Stvar je u tome da ga osetite. Morate da budete senzibilni, ne možete da očekujete da ćete takvo mesto naći u paket aranžmanu. Sada će ručak, morate da vidite tu zgradu, moramo da požurimo u muzej i tu nam je sljedeća stanica. To je kao šetnja divljinom. Treba dozvoliti to mesto da vam se obrati. Onako kako bih slikao najpoznatiju glumicu na svetu, ja slikam zgradu. Zgradi prilazim kao da je ona Marilyn Monroe, sa onoliko pažnje sa koliko bih i snimao Marilyn Monroe. Što znači da moram da se muvam okolo, obiđem mnoge lokacije, dobijem inspiraciju, dozvolim da mi se ta mesta obrate i tek onda počinje snimanje.
So it means moving around a lot, seeing a lot of locations, getting the inspiration, letting the location speak to you, and then the photography starts. The most important thing in my film.
Najvažnije i najteže u mojim filmovima je samo snimanje, zbog toga što je zahtevno. I uvek želim da budem budan i spreman sa čitavom ekipom kad sunce izlazi. To znači da moramo da ustanemo oko 3 sata ujutru, nešto pojedemo za doručak, spremimo se i budemo spremni za taj zlatni moment, isto i kada čekamo zalazak sunca. To znači da moramo da budemo posvećeni, to je vrlo zahtevno. A koliko to sve traje? Kojenis Kaci sam snimao tokom 7 godina. Po vakaciji oko 5, posetioce skoro 4 godine. Potrebno mi je dosta vremena da bih pronašao sve te slike za kojima tragam.
So it takes a long time for me to do this, to find the images that I'm looking for.
And you are talking about images of the places.
Govorite o slikama mesta. Pomenuli ste te filmove, govorite i o slikama ljudi, licima.
Places and faces.
But the places like the location.
Yeah. Mislite na mesta kao lokacije. Pa lice jeste lokacija. Ono je najsavršenija lokacija. To sam naučio kao monah. Ako želim da vidim ono što je najnormalnije, najpoznatije, najobičnije, moram u to nešto da buljim sve dok mi se to u što gledam ne učini stranim. Ja buljim u ljude. Svi mi nosimo maske naših lica. Svi imamo skriveno lice koje se nazire ispod tih maski. To jesu najlepše fotografije koje znamo. Uzmimo, na primjer, Karavađa. On je koristio neverovatnu količinu crne boje sa ciljem da prikaže ljudsko lice kako ga ne bi uništio. U filmu Posetioci crno nije samo pozadina. To je pozadina koja i sama postaje slika zbog toga što ne razara lice u koje gledate.
It's the black ground. It becomes an image itself because it gives no distraction to the face that you're looking at.
A šta ljudi čije su to lica misle o svojim licima u vašem filmu?
Of them faces.
Ovako. Ja nikada, pošto želim sve da snimam dokumentaristički, što znači da ne želim da teram ljude da glume, zamolim ih samo da reaguju. To je sasvim drugačija procedura. Većini ljudi koje sam snimao nikada nisam rekao šta da misle ili kako da se ponašaju. Pokušao sam da ih uhvatim u njihovom pravom momentu, što znači da morate da načinite nenormalno veliki broj dublova kako biste to uhvatili. Kada snimam to u Americi, većina tih ljudi je samosvesna. Moja kosa, kako ću da izgledam, da li je sve skockano. U Koenis Kaci je uglavnom bilo tako, mada ja te snimke nisam koristio. Ako snimate u Indiji i dođete sa ekipom, vi izgledate kao da ste pali sa meseca. Pred vama se pojavljuju lica puna znatiželje. Ona su puna interesovanja, a ne pitanja kako li izgledam. Nisu oni u prvom planu, nego vi, sa tom kamerom, vi koji dolazite sa druge planete da biste ih snimili. Zbog toga je divno snimati u Indiji i takozvanim zemljama trećeg sveta, Južne Amerike, Afrike, Indije, Kine. Proveli ste skoro čitavo popodne govoreći o tehnologiji, o tome kako ona vlada našim životima. Pomenuli ste razliku između analognog i digitalnog snimanja. Kako ste vi doživjeli tu promenu? Da li uopšte primećujete? Da, došlo je do ogromne promene. Pre svega, da kažem da je digitalizacija mnogo ranije ušla u muziku nego u vizuelni svet. Mislim na beleženje zvuka i slike. Kako to da kažem? Većina ljudi sa kojima radim, moja ekipa, Miroslav, Ray i Francis, su uvek tu. Ali uvek radim i sa mladim ljudima. Ekipa mog posljednjeg filma ima između 20 i 30 godina. Oni i ne znaju šta je analogno snimanje. Oni ne bi ni znali da rade za montažnim stolom. A ako niste Steven Spielberg, više ne možete sebi da priuštite da radite na montažnom stolu, jer više i nema ljudi koji bi ga popravljali. Kada sam se prvi put sreo sa digitalnom tehnikom početkom 90-ih, pustili su mi digitalnu i analognu sliku i pitali su me da li primećujem razliku. Ja sam je uvek primetio. Ali danas ne primećujem razliku. Ne toliko kao ranije. Film ima više zrna zbog toga što je to ravan medij, dvodimenzionalan. Ne govorim o 3D tehnologiji, to je druga tema. Film je ravan i što je više tamnog, veća je iluzija dubine koja se na platnu vidi. Koristio sam digitalne kamere u posljednja svoja dva filma i zbog toga što tamne donose dimenzionalnost slike, a i zbog toga što sam morao da snimim beskonačno mnogo dublova. That it gave huge dimensionality to the image. Also because of how much shooting I did. Snimao sam gorilu, jako dugo, trudeći se da postignem da gorila gleda pravo u oko kamere. Njoj ne možete da kažete da baš sada gleda u kameru. Ona želi da radi samo ono što ona hoće. Bilo ih je tamo 19 gde smo snimali i snimali smo satima. Ja to nikada sebi ne bih mogao da priuštim da sam snimao analogno. Molim vas, ja ne branim digitalnu tehnologiju. Niti sam nostalgičan za analognom tehnikom. Ja samo znam da u tom svetu živimo. Mi smo u digitalnom svetu i mladi ljudi sa kojima radim i ne znaju šta je film. Nikada nisu ni imali to iskustvo. Možda je to dobro, možda je to recept za prihvatanje, rad sa mladima. Ja sam već star čovek, na pragu 80-ih. Ipak se sećam da su mi roditelji dok sam bio dete govorili da je život nekada bio divan, a sada sve ti samo problemi. Tako vam je sa filmom. Ako ste odrasli u analognom svetu, to je postalo kao neka vrsta religije. Neki ljudi izjednačavaju digitalnu tehnologiju sa đavolom. Ja tako ne živim. Trudim se da se bavim onim što je prisutno i da iskoristim šansu da sve to prikažem na velikom platnu.
you know, deal with what is present so that I have a chance to put it up on the screen.
Da, i da živite u budućnosti, što je također bila jedna od tema vašeg predavanja danas. Kakve filmove vi volite da gledate? Imate li strpljenja da uopšte gledate drugačije filmove?
To watch other kind of films.
Ne baš.
Ne radi se o tome da nemam strpljenja, jednostavno nisam iz te priče, ja nisam filmofil. Ne gledam mnogo filmova. Jedino što volim da gledam su direktni prenosi sportova, zbog toga što idu uživo, što me uvuku i izvuku iz moje glave i uvedu me u neko drugo divno mesto. Ako gledam filmove, počinjem da bivam kritički raspoložen, da je zainteresovan. To me ne zanima posebno, ne kažem da filmovi ne valjaju, ima tako fantastičnih filmova, ali ja nisam filmofil. Radim sa gospodinom koga ste upoznali danas, Rayem Jimenezom, koji ima fotografsko pamćenje i zna skoro svaki kadar iz filmova koji je ikada gledao. On nedeljno vidi oko 5 ili 6 filmova. Sve što propustim, on mi preporuči i kaže mi da treba da vidim neku scenu u filmu. Za mene je olakšanje to što ne gledam druge filmove zbog toga što se trudim da ih pravim. Svi smo mi pod uticajem svega i svačega. Ja stvaram filmove koji nemaju veze i uzora. Pomenuo sam Paležana jer je on ogromna inspiracija. Mogu da pomenem Vertova, još jednu veliku inspiraciju, potpuno drugačiji. Dziga Vertov je ideološki uzor, Paležan je artistički. Možete da mislite šta god, ali kada vidite Vertova, vi ne možete više da mislite šta hoćete, jer sve izgleda kao cev pištolja, a slučajno je kamera.
So you're free to think what you want. After you see Vertov, you're not free to think what you want. It's like the barrel of a gun, but it happens to be a camera.
I suppose that those messages,
pretpostavljam da te poruke koje šaljete se menjaju vremenom. Kada se obraćate nekome danas, koristite li drugačije tehnike, da tako kažem, nego ranije?
This time. I suppose you use some other techniques, shall I say that, than in the past.
You know, I've only made a few films.
Snimio sam samo nekoliko filmova, nisam ja plodan autor. Ovo nisu filmovi od kojih se može obogatiti. Ovo je više kao hodanje po vodi ili uspinjanje na planine. Morate da imate anđela koji će vam dati novac, nekoga koji je spreman da sklopi loš posao iz ljubavi prema projektu. Svaki put kad dobijem mogućnost da snimim film, ne želim da se ponavljam. Jeste li videli posetioce? Vidjet ćete ih i vidjet ćete koliko je to drugačiji film od ovoga što sam do sada radio. Sada pokušavam da dođem do novca da snimim bajku. Radit ću sa glumcima na setu, imaću vizualni hor od 150 dece. Radit ću nešto što do sada nisam radio i zbog toga sam vrlo uzbuđen, ali i prestravljen. Narator je klovn, profesionalac, kao u komediji dell'arte, na primjer. On ima više lica, on nije jedna osoba, on nosi maske naših lica, on se izražava grimasama, pokretima očiju, gestovima, dok većina ljudi govori. Antagonisti, protagonisti, jevrejska deca od Rusije preko Izraela do Staten Islanda i Njujorka. Oni su... Mislite na gledalce? Da, sve vreme. Ja to doživljavam kao sveto trojstvo, vizuelno, muzika i publika. I zbog toga što publika uvek zaokružuje temu, ona mi je uvek na pameti. Mislim, to mi je teško da kažem, da je sad danas slika toliko super, sve prisutna, da je postala fototapet života. Mi dnevno vidimo više slika nego što je osoba u srednjem veku videla za ceo život. Slika, čak i kada je spektakularna, na neverovatan način gubi svoj uticaj zbog toga što je virtuelno stalno prisutno. To me kao filmmakera zabrinjava. Zbog toga sam i snimio film Posetioci, koji je radikalno drugačiji. To je film sa malo lokacija i tim ljudima koji nedvosmisleno gledaju u vas. To je recipročan pogled. Sljedeći film će biti sniman u crnoj beloj tehnici, ali će naknadno biti kolorisan, pa će se imati utisak fantazije realnog. To će biti nešto što nikada ranije nisam radio.
in black and white, but then painted in muted color in post. So it'll have the fantasy of the real to it.
Yeah.
It'll be something that I've never done before.
Takav je današnji gledalac, on očekuje nešto neviđeno.
Yeah.
He expects something unseen.
Right. Very hard to show something.
Teško je pokazati nešto neviđeno u svetu u kome je sve već viđeno, kao kada biste želeli da izmestite sebe iz svoje represivne zemlje. Gde biste otišli? Čitav svet je represivan. Nema šanse da budete izgrednik. Bilo gde na svetu, nema tog mesta. Isto i sa slikama. One su toliko moćne da su one same postale stvarnost koju živimo. One su zamenile stvarni svet, taj virtuelni svet.
It has replaced the real world, the virtual world.
Thank you very much.
Thank you, darling. Thank you.
Thank you.
Čuli ste intervju sa rediteljem Gotfrijem Ređom, koji je snimljen tokom 18. festivala dokumentarnog filma u Jihlavi.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama iz Studija 2, Beograda 2. Pozdravljaju vas Ognja Škrbović, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.